nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke i analizuar dy procese zgjedhore në Kosovë të mbajtura brenda disa muajve, analistët konsiderojnë se partitë politike kanë shënuar ngritje të rënje. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee tha në Beograd se shtetet që synojnë të anëvendësohen në BE, këtë duhet ta tregojnë qartazi. Cristiano Ronaldo u shpall futbollisti më i mirë në botë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, thotë se vendet që dëshirojnë antarësim në Bashkimin Evropian duhet këtë ta tregojnë qartazi e jo të balancojnë ndërmjet të dy palëve. Ai tha dje në Beograd se Shtetet e Bashkuara janë partneri i Serbisë në rrugën ka Bashkimi Evropian. Vendet që dëshirojnë të hyjnë në BE duhet ta tregojnë qartas këtë vendim, tha Hoyt Brian Yee gjatë një takimi ekonomik në Beograd dhe ka shtuar se nuk mund të uleni në dy karrige, veçanërisht nëse ato janë shumë largë njëra tjetrës. Më tutje ai ka theksuar se Serbia ka shumë miq dhe mbështetje në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht kur kemi të bëjmë me integrimet evropiane. I pyetur se a do të ndihmojnë në Shtetet e Bashkuara dialogun në ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë, zëvendës ndihmës së sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee tha se shteti i tij është i përfshir prej fillimit dhe nuk është fshehtësi se merr pjesë në këtë proces i cili udhëhiqet nga BE-ja, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që sot të më vonë gjatë ditës të votojë nëse do ta vazhdojë mandatin e hetimit të ndërkombëtar të sulmeve me armatim kimik në Siri. Megjithatë, fati këtij hetimi i njohur me emrin Mekanizmi i Përbashkët Hetues mbetet i paqartë, pasi Rusia është kërcënuar se do ta përdorë të drejtën e vetos për shkak të asaj që Moska pretendon se është hetim me paragjykim për sulmin me gaz sarin në muajin prill të këtij viti. Ky hetim paraqet një përpjekje të përbashkët të kombeve të bashkuara dhe organizatës për ndalimin e armatimit kimik. Mandati i hetimit do të kalojë më 18 nëntor, nëse ai nuk zgjatet. Shtetet e Bashkuara kanë çarkulluar një propozim rezolut me të cilën parashihet të zgjatja e mandatit të edhe për një vit, megjithëse Moska ka thënë se dëshiron ta shikojë raportin e paraparë që të publikohet pas dy ditësh para se të përcaktohet për qëndrimin e saj ndaj këtij propozimi. Rrjedhimisht nuk është e qartë se si do të veprojë Rusia nëse votimi mbahet sot, apo ai do të shtyhet derisa të publikohet raporti përmendur më 26 të këtij muaji. Një ushtar i Rusisë i ka vrarë 4 kolegë të tij në një bazë në Çeçeni, para se ai ishte qelluar për vdekje, ka njoftuar garda kombëtare. Ushtari dje kishte hapur zjarr në kazermën afër fshatit Shelkovskaja në Çeçeni, që është rajon i Rusisë me popullatë shumicë myslimane, ka raportuar agjencia lajmeve Interfax duke e cituar gardën kombëtare. Për këtë incident kanë filluar hetimet. Presidenti Rusisë Vladimir Putin vitin e kaluar e ka formuar gardën kombëtare dhe ajo i përgjigjet direkt Putinit. Forcat e sigurisë së gardës kombëtare e kanë për detyrë luftimin e terrorizmit, krimit organizuar dhe mbajtjen e rendit. Raportohet se sulmet e armatosura kundër autoriteteve dhe forcave të sigurisë në rajonin e Çeçenisë dhe më gjerë në Kaukazin Rus janë të shpeshta. Futbollisti Real Madridit Cristiano Ronaldo e ka arritur Argentinasin Lionel Messi duke fituar për të 5-ën herë çmimin për lojtarin më të mirë në botë këtë vit nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur shkurtimisht si FIFA. Në ceremoninë mbajtur mbrëmë në Londër, pas Ronaldos, që është edhe antar i kombëtarës së Portugalisë, është plasuar Lionel Messi, ndërsa në vendin e tretë gjendet braziliani Neymar da Silva Santos. Kështu Ronaldo, 32 vjeçar, për të dytën herë me radhë u shpall futbollisti më i mirë në botë nga FIFA, pasi këtë titull e kishte fituar edhe vitin e kaluar. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në fokus të gazetave vazhdojnë të mbesin zhvillimet pas zgjedhjeve lokale në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme, skoa ditore zgjedhjet lokale kanë prodhuar ndryshim të hartës elektorale jo vetëm në garën për kryetar, por edhe për vote nacionale të partive. Edhe pse distanca me zgjedhjeve të përgjithshme dhe lokale ishte vetëm 4 muaj, gazeta thekson se pati lëvizje të votës popullore dhe se, si pas rezultateve paraprake të KQZ-s, lidhja demokratike e Kosovës në nivel vendi është subjekti i parë me rreth 210.000 vota, kurse pasaj renditën PDK-ja me rreth 149.000, vetëvendosja me rreth 140.000, AK-ja me 100.000, AKR-ja me 28.000, Nisma me 26.000, ndërsa alternativa rriti të merte vetëm rreth 9.000 vota. Koaditore sekson se krahasuar me zgjedhjet nacionale, PDK-ja ka ruajtur votën në nivel vendi, derisa ka humbur komuna që njiheshin si bastione të saj. Duke komentuar rezultatin e zgjedhjeve të së dielës për të përditshmen koaditore, analistët politik kanë thënë se zgjedhjet lokale nuk janë si ato nacionale dhe qasja euforike nuk bën punë, pasi qytetarët kanë vlerësuar punën e mirë të disa kryetarëve dhe njëherësh kanë dëshkuar të tjerët për mos punë. Fatmir?
Tashmë dihet se në gjysmën e komunave në Kosovë do të mbahet edhe rundi i dytë. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir ka vënë pas se betejë për komunat e mëdha, të cilat nuk kanë arritur të nxjerrin një fitues në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, mund të sjellë rezultate të befasishme, nëse të gjitha subjektet janë deklaruar se do të fitojnë komunat në të cilat janë në balotazh. Njohësit e çështjeve politike dhe zgjedhore konsiderojnë se rezultati mund të përmbyset tërësisht nga pas rundit të dytë. Gazeta Zëri thekson se pavarësisht se partit politike ende nuk kanë vendosur se me këtë të bashkëpunojnë për të fituar në balotazh, përfaqësues të tyre kanë bërtëditur se nuk kanë vijat kuqe në zgjedhjet lokale. Në anën tjetër, analistët politik konsiderojnë se gjasat më të mëdha për bashkëpunim janë mes të LDK-s dhe vetëvendosjes në komunat ku PDK-ja ka dalë para, kurse bashkëpunimi mes PDK-s dhe LDK-s aty ku vetëvendosje pretendon të fitoj, por se si pas tyre nuk përjashtohet as ndonjë bashkëpunim mes PDK-s dhe vetëvendosjes. E përditshme e zëri rikujton se Prishtina, Feriza, Gjakova, Prizreni, Mitrovica dhe Gjilani janë 6 prej komunave më të mëdha që pritet të nënshtrohen në rundit të dytë zgjedhor më 19 nëntor.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Duke i analizuar dy procese zgjedhore në Kosovë të mbajtura brenda disa muajve, analistët konsiderojnë se partitë politike kanë shënuar ngritje dhe rënje. Derisa në zgjedhjet e përgjithshme në muajin qershor u dallua lëvizja vetëvendosje, në zgjedhjet e përgjithshme lokale vetëvendosje doli e treta, ndërsa u dalluan LDK-ja dhe PDK-ja, thon analistët. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Artan Muaxhiri konsideron se edhe për zgjedhja kandidatëve për kryetar komune ka ndikuar në rënjen e rezultateve të saj.
Lëvizja vetëvendosje ka bërë disa gabime